Sabah, c'est à Sabah.
สวัสดีค่ะวันนี้จะสนทนาเรื่องหน้าผาการคลังนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า fiscal cliff นะคะของสหรัฐอเมริกากับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและไทยนะคะก่อนอื่นนะคะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าคำว่าหน้าผาการคลังเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า fiscal cliff นี่นะคะมันคืออะไรกันแน่นะคะทำไมต้องมีหน้าผาด้วยนะคะทีนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าคำว่าหน้าผาการคลังเนี่ยหรือ fiscal cliff เนี่ยคือการที่เศรษฐกิจของประเทศสูญเสียแรงขับเคลื่อนทางการคลังอย่างฉับพลันรุนแรงนะคะเนื่องมาจากมาตรการทางด้านการคลังชั่วคราวที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจในยามที่เศรษฐกิจเกิดวิกฤตและมาตรการดังกล่าวก็กำลังจะสิ้นสุดลงยิ่งมาตรการนั้นๆคือมีขนาดใหญ่มากเท่าไหร่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของมาตรการก็จะยิ่งทำให้เศรษฐกิจสูญเสียแรงดันแรงส่งมากขึ้นเท่านั้นและนั่นก็หมายความว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะถูกฉุดให้ลดต่ำลงนะคะหรืออาจจะรุนแรงถึงขั้นเศรษฐกิจถดถอยก็เป็นได้ดังนั้นเหตุการณ์เช่นนี้จึงเปรียบเสมือนว่าเศรษฐกิจกำลังจะตกหน้าผาทางการคลังซึ่งตกหน้าผาทางการคลังก็เกิดขึ้นนะคะกับประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาพิจารณากันดูว่าหน้าผาการคลังเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีความสูงขนาดไหนนะคะในปลายปี2555นี่นะคะสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDPของสหรัฐอเมริกาค่อนข้างสูงคือประมาณ 100% ของ GDP หรือร้อยละ100ของ GDP และมีการขาดดุลงบประมาณสูงถึงร้อยละ 9.5 ของ GDP ในปี2011นะคะปี2554นั่นเองจึงทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะต้องเข้าสู่กระบวนการตัดงบประมาณโดยอัตโนมัติหรือที่เราเรียกกันว่า sequestrationซึ่งเป็นการลดรายจ่ายทางด้านการคลังของสหรัฐลงปีละ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นระยะเวลา10ปีโดยการตัดงบประมาณรายจ่ายนี้ก็จะเริ่มต้นในปี2556หรือเริ่มต้นปี2013นั่นเองนะคะนอกจากนี้ภายในสิ้นปี2012นะคะก็ยังมีมาตรการกระตุ้นทางการคลังชั่วคราวอีกจำนวนมากที่กำลังจะสิ้นสุดระยะเวลาโดยในส่วนที่น่ากังวลที่สุดก็คือการสิ้นสุดระยะเวลาของการตัดลดนะคะภาษีเงินได้พวกpayroll tax นะคะซึ่งจะเริ่มขึ้นในซึ่งภาษีอันนี้นะคะเริ่มขึ้นในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushเมื่อปี2001และในปี2003การสิ้นสุดมาตรการดังกล่าวนั้นก็ทำให้รัฐบาลต้องเก็บภาษีเพิ่มขึ้นจากประชาชนในปี2013รวมทั้งสิ้นราวๆ180,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนี้ยังมีมาตรการชั่วคราวอื่นๆเช่นการให้เครดิตภาษีการลงทุนเราเรียกว่า Investment Tax Creditและการเพิ่มเงินสวัสดิการสำหรับผู้ว่างงานนะคะพวก jobless benefit ก็คือในกรณีของสหรัฐนะคะเวลาทำงานก็จะถูกหักภาษีแต่พอเวลาตกงานนั้นก็จะได้รับเงินสวัสดิการนะคะเพื่อนำมาใช้จ่ายได้นะคะมาตรการอันนี้ก็กำลังจะสิ้นสุดระยะเวลาพร้อมกันในวันที่31ธันวาคมปี2012นะคะหลังจากที่เคยได้ขยายระยะเวลาสิ้นสุดมาตรการมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี2010ดังนั้นเมื่อคำนวณผลรวมของภาษีและการใช้จ่ายของรัฐบาลที่จะลดลงไปทำให้ตัวเลขการขาดดุลการคลังของรัฐบาลระหว่างปีงบประมาณ2012และปี2013เนี่ยจะลดลงอีก 607,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 4% ของ GDP ซึ่งเมื่อเทียบกับตัวเลขประมาณการอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในปี2013นั้นอยู่ที่ราวๆแค่ 2.2% เท่านั้น นะคะดังนั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้หลายฝ่ายกังวลกันว่าการตกหน้าผาทางการคลังในครั้งนี้อาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อเศรษฐกิจสหรัฐถึงขั้นทำให้เศรษฐกิจถดถอยได้นะคะทีนี้เราก็จะต้องมาดูว่าที่มันจะเป็นปัญหาอุปสรรคที่จะทำให้การแก้หน้าผาทางการคลังของสหรัฐนั้นไม่ประสบผลสำเร็จก็อาจจะเกิดขึ้นจากอันนี้เราวิเคราะห์ย้อนกลับไปนะคะว่าก่อนหน้านี้คือประมาณ2เดือนก่อนมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั่นก็คือมีการชิงกันระหว่างพรรคอาการเมือง2พรรคคือเดโมแครตกับรีพับลิกันนะคะซึ่งปรากฏตอนนั้นกำลังวางนโยบายเกี่ยวกับภาษีเงินได้อยู่นะคะซึ่ง2พรรคนั้นก็กำหนดนโยบายภาษีซึ่งแตกต่างกันนะคะทีนี้อันนี้เราบอกว่าเราย้อนกลับไปนะคะตอนที่เกิดหน้าผานั้นก็คาดว่ามันไม่ถึง2เดือนจึงมีโอกาสที่รัฐบาลที่เพิ่งจะได้รับการเลือกตั้งก็คือในของประธานาธิบดีโอบามาที่ได้รับการเลือกตั้งสมัยที่2นั้นนะคะอาจจะไม่สามารถดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการตกหน้าผาทางการคลังได้ทันเวลานั่นคือการที่จะดำเนินมาตรการอื่นๆเพื่อแก้ไขปัญหาทางด้านการตกหน้าผาทางการคลังได้นั่นหมายความว่าสภาคองเกรสนะคะจะต้องมีการประชุมกันและรัฐสภาก็จะต้องมีการประชุมกันนะคะเขาอ้างเหตุผลว่าสภาคองเกรสอาจจะไม่สามารถเลื่อนหรือขยายเวลาบางมาตรการออกไปได้ทันเวลาภายใน2เดือนหรืออาจจะไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าการปล่อยให้ภาคการคลังหดตัวอย่างรวดเร็วและรุนแรงในช่วงต้นปี2013ซึ่งก่อนหน้านี้ในบางช่วงในปลายปีที่ผ่านมาสภาคองเกรสได้เคยล้มเหลวในการตกลงการลดการใช้จ่ายและการเพิ่มเพดานหนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะทำให้มีโอกาสที่ครั้งนี้จะประสบความล้มเหลวซ้ำรอยอีกครั้งก็ได้นะคะและอีกประการหนึ่งก็คือนโยบายของพรรคเดโมแครตซึ่งนำโดยโอบามาและพรรครีพับลิกันนำโดยลิตนี่นั้นนะคะมีความแตกต่างกันมากนะคะอีกประการหนึ่งนะคะเหตุผลอีกประการหนึ่งที่อาจจะเกิดหน้าผาทางการคลังทำให้รัฐบาลไม่สามารถนำพาเศรษฐกิจของประเทศนะคะหนีออกจากการตกหน้าผาทางการคลังได้ทันเขาก็วิเคราะห์กันว่ามีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มแรงส่งให้เศรษฐกิจอย่างเช่นมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณรอบที่3หรือ QE3อย่างไรก็ดีนโยบายการเงินก็คงไม่สามารถชดเชยการหดตัวทางการคลังในครั้งนี้ได้อย่างเพียงพอดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือการใช้จ่ายในประเทศ domestic demand คือตัว consumption ตัว C จะลดลงอย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบริโภคของภาคเอกชนเนื่องมาจากรัฐบาลจะต้องปรับภาษีเงินได้มากขึ้นดังนั้นเงินรายได้หลังจากหักภาษีก็จะลดลงประชาชนก็จะบริโภคลดลงประกอบกับรัฐบาลใช้จ่ายลดลงอีกนะคะโดยตามโปรแกรม sequestration มันก็ยิ่งจะทำให้เศรษฐกิจนั้นหดตัวลงนะคะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนั้นปุ๊บนะคะสมมุติว่าสหรัฐไม่สามารถแก้ปัญหา fiscal cliff ได้นะคะก็จะเกิดผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างไรนะคะนั่นก็คือสมมุติว่าสหรัฐเนี่ยนะคะผลสุดท้ายแล้วนี่นะคะจะสามารถหลีกเลี่ยงการตกหน้าผาทางการคลังได้หรือไม่ก็ตามในท้ายที่สุดแล้วค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงในช่วงปลายปี2555หรือปี2012จนไปถึงต้นปี2013หรือ2556เพราะถ้าเราพิจารณาจากกรณีที่รัฐบาลสามารถขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีหรือตัดค่าใช้จ่ายออกไปได้อีกครั้งก็อาจจะทำให้รัฐบาลสหรัฐถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือลงได้เนื่องจากว่าระดับหนี้สาธารณะของสหรัฐอเมริกาจะยังคงอยู่ในระดับสูงและไม่ได้ลดลง ซึ่งการลดอันดับความน่าเชื่อถือก็อาจจะทำให้เงินไหลออกจากพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐไปยังประเทศอื่นที่มีอันดับความน่าเชื่อถือได้ดีกว่าและนั่นก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีแนวโน้มที่จะมีค่าอ่อนลงนะคะในทางตรงกันข้ามถ้าหากสหรัฐอเมริกาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการหลีกเลี่ยงหน้าผาการคลังได้ก็จะเป็นความเสี่ยงให้เศรษฐกิจสหรัฐถดถอยและมีโอกาสที่ธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดจะใช้มาตรการ QE 3มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมาตรการ QE 3นั้นก็จะส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลงและส่งผลทำให้ค่าเงินในภูมิภาคอื่นนั้นแข็งค่าขึ้นรวมทั้งค่าเงินบาทของไทยด้วยในระหว่างที่รอลุ้นนะคะว่าสหรัฐอเมริกาจะมีวิธีการจัดการกับหน้าผาทางการคลังอย่างไรตลาดการเงินอาจจะมีความผันผวนเป็นระยะจากความกังวลเช่นเดียวกับความล้มเหลวความกังวลต่อปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรปซึ่งเป็นสาเหตุให้ตลาดการเงินนะคะของโลกรวมไปถึงประเทศไทยผันผวนมากในช่วงครึ่งปีแรกและถ้าหากเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวแรงหรือถดถอยจริงก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยผ่านการส่งออกความเชื่อมั่นในการบริโภคและการลงทุนนะคะก็จะได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่านะคะสหรัฐนั้นได้แก้ไขปัญหาหน้าผาการคลังหรือ fiscal cliff ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาอย่างไรนะคะจริงๆแล้วประธานาธิบดีสหรัฐในวาระที่2นะคะเพิ่งเข้ามารับตำแหน่งนะคะยังไม่ถึงเดือนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบแก้ปัญหาโดยประธานธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยคือมิสเตอร์เบนเบอร์นันเก้เนี่ยนะคะได้เรียกสถานการณ์หัวเลี้ยวหัวต่อของเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงปลายปี2012เนื่องจากเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับฐานะการคลังของสหรัฐซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญโดยจากปัจจัยจากเหตุการณ์2เหตุการณ์คือการสิ้นสุดของมาตรการลดหย่อนภาษีหลายๆมาตรการกับการเริ่มต้นของมาตรการปรับลดงบประมาณรายจ่ายของภาครัฐดังนั้น2มาตรการนี้ก็จะมีผลต่อหน้าผาการคลังอย่างแน่นอนนะคะเพราะอันนี้จะสิ้นสุดในปลายปี2012นะคะทีนี้เราจะย้อนกลับมาวิเคราะห์ดูว่าไอ้มาตรการลดหย่อนภาษีหลายมาตรการที่กล่าวไปแล้วว่าจะสิ้นอายุลงนั้นมาตรการภาษีที่สำคัญก็คือมาตรการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2546ในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชเพื่อปรับลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่จะต้องเสียให้น้อยลงทำให้ประชาชนมีรายได้หลังจากหักภาษีแล้วมีรายได้มากขึ้นจะทำให้ประชาชนมีการใช้จ่ายมีการบริโภคในประเทศทำให้เศรษฐกิจขับเคลื่อนไปได้มากขึ้นมาตรการที่2คือมาตรการทางด้านการปรับลดงบประมาณรายจ่ายหรือการขาดดุลของภาครัฐบาลนะคะอันนี้มาจากปีที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาภาระหนี้ชนเพดานหนี้นะคะซึ่งเราก็วิเคราะห์ไปแล้วว่าหนี้สาธารณะของสหรัฐนั้นเป็นร้อยละร้อยของ GDP นะคะแปลว่าผลิตออกมาได้เท่าไหร่รัฐบาลก่อหนี้ทั้งหมดเลยซึ่งสูงเกินไปซึ่งเป็นวงเงินสูงสุดที่รัฐบาลจะกู้ได้ก็ชนเพดานแล้วนะคะไม่สามารถจะขยับได้เกินกว่านี้อีกทำให้ต้องมีการปรับเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นอีกโดยเงื่อนไขหนึ่งก็คือรัฐบาลสหรัฐจะต้องปรับลดรายจ่ายของภาครัฐลงมาถ้าไม่สามารถทำได้ตามเป้าที่กำหนดก็จะปรับลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐแบบอัตโนมัติซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่2มกราคมปี2013นี้ทันทีหลังปีใหม่นะคะผลจากมาตรการ2มาตรการดังกล่าวทำให้สหรัฐอเมริกามีรายได้เพิ่มขึ้น600ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้น600ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจหยุดชะงักหรือหดตัวรุนแรงเปรียบเสมือนการตกหน้าผาทำให้เศรษฐกิจหดตัวนะคะลดลงอัตราการว่างงาน จะสูงขึ้นจากปัจจุบัน 8.3 ร้อยละ 8.3 มาขึ้นสู่ระดับร้อยละ10นะคะทีนี้ในกรณีของการวิเคราะห์ว่าจะมีผลกระทบต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกามากน้อยเพียงใดนะคะจากธนาคาร Royal Bank of Scotland นะคะก็ได้มีการตั้งสมมติฐานและวิเคราะห์อัตราการเติบโตของสหรัฐอเมริกาและอัตราการว่างงานในสหรัฐอเมริกาโดยข้อสมมติฐานก็คือถ้ากรณีไม่มี fiscal cliff เลยเนี่ยอัตราการเติบโตนะคะจะอยู่ที่ร้อยละ 2.5 นะคะซึ่งปีที่แล้วทั้งปีนะคะอัตราการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของสหรัฐอยู่ที่ร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ2ต่อปีนี่นะคะก็ถือว่าอัตราต่ำแต่ถ้าไม่มี fiscal cliff เลยเนี่ยจะสูงกว่าก็คือ 2.5 อัตราการว่างงานจะอยู่ที่ร้อยละ 8.6 ในกรณีที่มี fiscal cliff เนี่ย 25% อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ที่ร้อยละ 1.7 อัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ9แต่ถ้าเป็นกรณีตัดรายจ่ายของรัฐบาลลงนะคะตามที่กำหนดนั้นเศรษฐกิจจะเติบโตเพียงแค่ร้อยละ 1.5 อัตราการว่างงานจะสูงถึงร้อยละ9แต่ถ้าเป็นกรณีเกิด fiscal cliff 50% มีโอกาส 50-50 ที่จะเกิดนี่นะคะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐจะอยู่ที่ร้อยละ 0.8 ซึ่งต่ำนะคะอัตราการว่างงานจะสูงขึ้นเป็นร้อยละ 9.3 นะคะในกรณีถ้าสมมติฐานต่อไปก็คือกรณีไม่ต่ออายุนะคะเฉพาะมาตรการภาษีเท่านั้นที่ไม่ต่ออายุการเติบโตก็จะหดตัวลงเหลือร้อยละ 0.6 อัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.4 กรณี fiscal cliff 75% การเติบโตของ GDP ในปี2556นั้นก็จะหดตัวลงเศรษฐกิจจะขยายตัวในอัตราติดลบ 0.1 อัตราการว่างงานจะสูงถึงร้อยละ 9.7 กรณี fiscal cliff 100%อัตราการหดตัวของเศรษฐกิจจะอยู่ที่ร้อยละ1และอัตราการว่างงานจะสูงถึงร้อยละ 10.10 นะคะดังนั้นเราก็จะพบว่ากรณีการเกิด fiscal cliff นะคะไม่เกิด fiscal cliff หรือการที่เราไม่ต่ออายุมาตรการภาษีการไม่ต่ออายุของงบประมาณรายจ่ายเนี่ยมันจะเกิดผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอนและอัตราการว่างงานก็จะตรงกันข้ามถ้าเศรษฐกิจหดตัวนะคะอัตราการว่างงานก็จะสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของกรณีเกิด fiscal cliff นะคะทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ต่อไปนะคะว่าแล้วการเกิด fiscal cliff ตกลงมันเกิดหรือยังล่ะนะคะเราก็อาจจะสงสัยเพราะที่เราวิเคราะห์นี้มันวิเคราะห์ก่อนหน้าสิ้นเดือนธันวาคมปี2012นะคะในขณะนี้วันเดือนมกราคมแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลของสหรัฐเขาทำอะไรกันมาบ้างแล้วไอ้หน้าผาทางการคลังนั้นตกลงตกหน้าผาหรือจะไม่ตกหน้าผานั่นหมายความว่าเศรษฐกิจของสหรัฐได้แก้ไขปัญหาไปได้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาดูต่อไปนะคะว่าแล้วในกรณีของวันที่2มกราคมปี2013นะคะซึ่งเปิดศักราชใหม่นี้นะคะปรากฏว่าก็มีข่าวดีว่ารัฐบาลสหรัฐสามารถจะแก้ปัญหาการตกหน้าผาทางการคลังไปได้ระดับหนึ่งนะคะนั่นก็คือกรณีที่ในตลาดหุ้นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างชนิดที่เรียกว่าทยานขึ้นเลยนะคะก่อนหน้านี้เราก็จะต้องมาพิจารณาดูก่อนนะคะว่าแล้วเขาแก้ปัญหาอันนี้โดยวิธีไหนนะคะทีนี้กรณีที่ในสหรัฐอเมริกานี่นะคะก็มีการพิจารณานะคะ โดยที่นำเรื่องนี้เข้าสู่สภาคองเกรสนะคะเพื่อจะแก้ไขปัญหาหน้าผาทางการคลังนะคะโดยที่สภาคองเกรสก็เข้าประชุมนั่นก็คือถ้าเทียบกับประเทศไทยก็วุฒิสภานะคะสภาสูงเนี่ยมีมติ83-8นะคะอนุมัตินะคะขณะเดียวกันกรณีของสภาผู้แทนราษฎรก็มีการนำเรื่องนี้เข้าประชุมนะคะโดยที่ถ้าเทียบเข้าประชุมในวันที่1มกราคมของสหรัฐอเมริกานะคะแต่มันจะตรงกับวันที่2มกราคมของประเทศไทยนะคะสภาคองเกรสเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงนะคะเมื่อกี้ขออภัยก็คือ89-8นะคะเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ชนะไปด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้น257-167นะคะก็คือกรณีที่มีการนำกฎหมายซึ่งเป็นร่างกฎหมาย American Taxpayer Relief นะคะ Act of 2012นะคะโหวตด้วยคะแนนเสียง257-167นะคะจึงหลีกเลี่ยงวิกฤตหน้าผาทางการคลังได้นั่นคือสหรัฐอเมริกาลอดพ้นวิกฤตหน้าผาทางการคลังนะคะทีนี้พอกฎหมายฉบับนี้นะคะออกมารับรองโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะคะนักลงทุนกับนายธนาคารต่างก็โล่งอกและมองว่าอนาคตเศรษฐกิจของสหรัฐน่าจะกลับมาสดใสได้อีกครั้งหนึ่งนะคะและจะส่งผลทำให้เศรษฐกิจโลกนั้นดีขึ้นไปด้วยนะคะทันทีที่กรณีมีการรับรองกฎหมายฉบับนี้ว่ารัฐบาลจะไม่ขึ้นภาษีที่มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้ปานกลางนั้นนะคะทันทีตลาดหุ้นเอเชียนะคะเมื่อวันที่2มกราคมนี้นะคะตลาดหุ้นเอเชียเปิดการซื้อขายวันแรกของต้นปีคือวันที่2มกราคมตลาดหุ้นหางเสงของฮ่องกงก็ทะยานเพิ่มขึ้นกว่า400จุดโดยมาปิดตลาดที่ 23,311 จุดปรับตัวเพิ่มขึ้น 655.06 จุดหรือ 2.8% ตลาดหุ้นเวสเต็ดของไต้หวันก็เพิ่มขึ้น 1.04% ตลาดหุ้นโคเรียนคอมโพสิตของเกาหลีเพิ่มขึ้น 1.71% ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะเปิดตลาดวันแรกของปี56เมื่อวันที่2มกราคมปรับเพิ่มขึ้น 9.37 จุดดัชนีทะลุ 1,400 จุดมาอยู่ที่ 1,401.66 จุดและยังคงปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและปิดตลาดที่ 1,407.45 จุดเพิ่มขึ้น 15.52 จุดหรือ 1.11% มูลค่าการซื้อขาย 38,703.29 ล้านบาททำสถิติสูงสุดในรอบ16ปี11เดือนนะคะก็คือจากวันที่7กุมภาพันธ์ปี2539ปิดที่ 1,408 จุดนะคะพอวันที่2มกราคมมาปิดที่ 1,407.45 จุดนั้นก็ถือว่าตลาดดัชนีหลักดัชนีตลาดหลักทรัพย์หรือเซตอินเด็กซ์ของไทยปิดปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1% หรือ 15.52 จุดนะคะตลาดหุ้นไทยทะยานตัวสูงสุดในรอบ16ปี11เดือนนะคะหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพ้นหน้าผาการคลังนะคะโดยเฉลี่ยแล้วตลาดหุ้นทั่วโลกก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ1ถึงร้อยละ3นะคะแต่นี้ก็เราก็มาดูว่าแล้วมีตลาดอื่นอีกไหมนะคะคือตลาดหุ้นฝรั่งเศสเนี่ยเปิดตลาดก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 80.06 จุด หรือ 2.20% มาอยู่ที่ 3,721.13 จุดตลาดหุ้นเยอรมันปรับเพิ่มขึ้น 153.878 จุดหรือ 2.02% มาอยู่ที่ 7,766.77 จุดขณะที่ราคาทองคำในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น 6.46 เหรียญสหรัฐมาอยู่ที่ 1,681.67 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ส่งผลทำให้ราคาทองในประเทศไทยเมื่อวันที่2มกราคมที่ผ่านมาเปลี่ยนแปลงทั้งหมด5ครั้งนะคะอันนี้ก็มีผลกระทบต่อราคาทองของไทยด้วยนะคะและราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นเช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าไอ้การที่เราวิเคราะห์ไปแล้วว่าตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ1ถึงร้อยละ3ตลาดหุ้นไทยทะยานตัวสูงสุดในรอบ16ปี11เดือนนะคะทะยานขึ้นมาปิดที่ 1,407.45 จุดนั้นนะคะเมื่อเทียบกับ7กุมภาพันธ์ 2,539 ปิดที่ 1,408 จุดนั้นเราก็จะพบว่าการปรับตัวของเซตอินเด็กซ์ได้รับปัจจัยสนับสนุนสำคัญจากความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกหลังวุฒิสมาชิกและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาให้ความเห็นชอบความตกลงใหม่ด้านภาษีและงบประมาณรายจ่ายภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาหน้าผาการคลังซึ่งคลายความกังวลของผู้ลงทุนและเป็นสัญญาณที่ดีต่อภาพรวมของเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกเมื่อเทียบกับต้นปี2555หรือ2012ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น 37% ขณะที่ PE ratio อยู่ที่ระดับสูงที่ 18.25 เท่าผู้ลงทุนจึงควรใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายเพื่อพิจารณาที่ปัจจัยพื้นฐานนะคะและติดตามข้อมูลสำคัญที่จะส่งผลกระทบต่อการซื้อขายอย่างใกล้ชิดเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะคะเดี๋ยวเราขอพักสักครู่นะคะ
I'm not afraid.
ราจะวิเคราะห์ต่อนะคะในเรื่องหน้าผาการคลังของสหรัฐหรือ Fiscal Cliff นั้นจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างนะคะเมื่อกี้นะคะช่วงครึ่งแรกเราก็วิเคราะห์ไปแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วช่วงนี้ผ่านการตกหน้าผาทางการคลังมาอย่างหวุดหวิดเลยนะคะเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรมีมติเสียงข้างมาก257ต่อ167เสียงเห็นชอบข้อเสนอในการบรรเทาวิกฤตหน้าผาทางการคลังนะคะโดยรับรองร่างกฎหมาย American Taxpayer Relief Act of 2012นะคะเพราะฉะนั้นการผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎรกับสภาคองเกรสนะคะซึ่งสภาคองเกรสก็รับรองด้วยเสียง89ต่อ8นะคะทีนี้เมื่อประธานาธิบดีบารักโอบามาในสมัยที่2นี้นะคะลงนามปุ๊บก็จะมีผลบังคับใช้ทันทีมาตรการดังกล่าวนั้นที่พูดไปแล้วนะคะรัฐบาลจะทำยังไงบ้างนะคะก็คือมาตรการการออกกฎหมายดังกล่าวก็จะช่วยการเก็บภาษีของชาวสหรัฐอเมริกาให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นกล่าวคือไม่เก็บภาษีเพิ่มขึ้นกับชนชั้นกลางแต่จะขึ้นภาษีกับผู้ที่มีรายได้มากกว่า 400,000 บาทต่อปีอันนี้เป็นกรณีบุคคลธรรมดาที่ไม่มีครอบครัวนะคะและถ้าบุคคลที่มีครอบครัวนั้นจะต้องมีรายได้มากกว่า 450,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะและการตัดลดรายจ่ายในส่วนของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในประเทศมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะยืดเวลาออกไปอีก2เดือนเพื่อให้ทำเนียบขาวและสภานิติบัญญัติได้หารือเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งการยืดเวลาจ่ายเงินประกันคนว่างงานออกไปอีก1ปีซึ่งจะครอบคลุมคนว่างงานที่มีอยู่ประมาณ2ล้านคนอันนี้ก็คือเรื่องของรายจ่ายก็ยังไม่ได้ลดตามที่ร่างเป้าเอาไว้นะคะส่วนภาษีก็ชะลอการขึ้นภาษีกับชนชั้นกลางซึ่งก็จะช่วยบรรเทาทำให้ผู้บริโภคนะคะไม่ได้ลดการใช้จ่ายในการบริโภคมากเกินไปประกอบกับรายจ่ายของภาครัฐก็ไม่ได้หดตัวอย่างที่ตั้งเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงมีผลทำให้รัฐบาลสหรัฐสามารถแก้ปัญหาหน้าผาการคลังได้อย่างอุดหวิดนะคะและก็ทำให้ตลาดหุ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกนะคะมีแรงกดดันที่ว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ1ถึง3ตลาดหุ้นเอเชียเมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะคะว่าต่างปรับตัวในแดนบวกไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นหางเสงของฮ่องกงตลาดของหุ้นเวทไนเต็ดของไต้หวันตลาดหุ้นโคเรียนคอมโพสิตของเกาหลีและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เพิ่มขึ้นนะคะสูงสุด 1,400 จุดเป็นครั้งแรกในรอบ16ปี11เดือนที่ผ่านมานะคะแม้แต่ในยุโรปตลาดหุ้นฝรั่งเศสก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 80.6.06 จุดนะคะทีนี้ในตลาดโลกนอกจากตลาดหุ้นจะปรับตัวแล้วราคาทองคำในตลาดโลกก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีก 4.46 เหรียญสหรัฐมาอยู่ที่ 1,681.67 เหรียญสหรัฐต่อออนซ์ทำให้ราคาทองในประเทศไทยก็สูงขึ้นด้วยนะคะส่วนราคาน้ำมันในตลาดล่วงหน้าก็มีการปรับขึ้น 1.01เหรียญสหรัฐมาอยู่ที่ 92.76 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะอันนี้คือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกนะคะรวมทั้งตลาดหุ้นราคาทองแล้วก็ราคาน้ำมันนะคะทีนี้มองในแง่เศรษฐกิจไทยนะคะตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวดีขึ้นนะคะทองคำก็มีการเปลี่ยนแปลงราคาทองก็สูงขึ้น5ครั้งโดยปรับขึ้นสุทธินะคะ150บาทต่อน้ำหนักทอง1บาททองคำแท่งรับซื้อ 24,150 บาทขายออก 24,250 บาททองรูปพรรณรับซื้อ 23,801.2 บาทขายออก 24,650 บาทนะคะทีนี้ ราคาน้ำมันของประเทศไทยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นไอ้ราคาเบนซินนี่ก็มีการปรับขึ้นอีกลิตรละ50สตางค์นะคะทีนี้เราจะมาดูว่านะคะในกรณีของประเทศไทยนะคะเราก็คิดว่านอกจากหุ้นนะคะเพิ่มขึ้นนะคะราคาทองเพิ่มขึ้นราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นแล้วนี่นะคะในส่วนของเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยนะคะตรงที่ว่าการที่สหรัฐนะคะลดรายจ่ายไม่ได้ลดรายจ่ายลงนะคะตามเป้านะคะและประชาชนสหรัฐอเมริกาก็มีการเสียภาษีลดลงมันก็จะเป็นการกระตุ้นช่วยทำให้เศรษฐกิจสหรัฐดีขึ้นนะคะและกรณีผู้ประกอบการที่เป็นคู่ค้าของภาคเอกชนสหรัฐกับไทยนั้นก็จะมีการซื้อสินค้าจากไทยนะคะหรือจากประเทศอื่นๆมากขึ้นอันนี้ก็จะมีผลทำให้ประเทศไทยสามารถจะส่งออกไปยังสหรัฐได้นะคะทีนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่างที่กล่าวไปแล้วว่าในอนาคตนั้นเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะจะอ่อนตัวลงนะคะเมื่อดอลลาร์สหรัฐนะคะอ่อนตัวลงค่าเงินบาทก็จะแข็งตัวเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเงินบาทแข็งตัวเพิ่มขึ้นมันก็จะมีผลต่อการส่งออกคือราคาสินค้าจากประเทศไทยที่ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกามันจะมีราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะอาจจะมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยบ้างนะคะในส่วนของค่าเงินบาทนะคะจากการที่รัฐบาลสหรัฐมีการแก้ไขโดยปัญหาการหน้าผาการคลังโดยการแก้กฎหมายหน้าผาการคลังส่งผลทำให้ค่าเงินบาทของไทยเปิดตลาดได้แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ 30.45 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากเดิมที่ปิดตลาดเมื่อสิ้นปี2012อยู่ที่ 30.60 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะมาปิดที่ 30.37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐและยิ่งต่อไปอีก3เดือนข้างหน้าค่าเงินบาทของไทยก็น่าจะแข็งค่าขึ้นทะลุ30บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งจริงๆแล้วเงินบาทแข็งค่าถ้าหากเศรษฐกิจเราไม่ได้แข็งตามนี่นะคะมันก็จะมีผลกระทบต่อการส่งออกของไทยด้วยนะคะเพราะว่าเราจะสามารถส่งออกได้น้อยลงนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของผลต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องหน้าผาการคลังกับผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าในส่วนของการแก้ไขปัญหานั้นนะคะประเทศจีนซึ่งจริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ยมีเงินไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลมากตอนนี้ประเทศจีนเป็นประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลกก็ว่าได้นะคะมีเงินสำรองเยอะแยะเพราะฉะนั้นการที่เขาไปลงทุนในสหรัฐเยอะถ้าเกิดสหรัฐอเมริกาไม่แก้ปัญหาเรื่องหน้าผาการคลังปุ๊บนะคะก็มันก็จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของจีนทันทีเพราะฉะนั้นพญามังกรก็คือจีนก็จะได้ทีขี่แพะไล่กระทุ้งพญาอินทรีคือสหรัฐอเมริกาให้รับผิดชอบเรื่องหน้าผาการคลังนะคะทีนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานว่าสำนักข่าวซินหวานะคะได้รายงานเมื่อวันขึ้นปีใหม่บอกว่าขอให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยรับผิดชอบเศรษฐกิจโลกละวางการต่อสู้ทางการเมืองซะก่อนให้หันมาแก้ไขปัญหาหน้าผาการคลังนะคะด้วยฐานะที่สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจหนึ่งเดียวของโลกและเป็นคนกำหนดทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาจึงมีบทบาทพิเศษจำเพาะและหน้าที่ที่ไม่อาจจะลดทอนในการช่วยเยียวยาความป่วยไข้ของเศรษฐกิจโลกนะคะซึ่งสำนักข่าวซินหัวก็เผยแพร่ข่าวนี้ออกมาเมื่อต้นปีก็คือวันที่1มกราคมปี2013ว่าในโลกปัจจุบันที่เศรษฐกิจโลกเชื่อมโยงกันพึ่งพิงซึ่งกันและกันการที่ผู้นำสหรัฐดำเนินการรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาโลกจึงเป็นผลประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นภาระและถ้าหาก วอชิงตันล้มเหลวในการลากตัวเองออกจากหน้าผาสถานการณ์เศรษฐกิจโลกก็จะยิ่งเลวร้ายลงนะคะการฟื้นตัวก็จะเฉื่อยเฉื่อยนะคะการเติบโตทางเศรษฐกิจก็จะนิ่งนะคะต้องตกอยู่ในฤดูหนาวอันเย็นเยือกเป็นเวลานานนะคะซินหวาสำนักข่าวซินหวาก็กล่าวอีกว่านะคะความเสี่ยงภัยพิบัติหน้าผาการคลังจะเป็นเครื่องสะท้อนอย่างชัดเจนถึงระบบการเมืองของอเมริกันนะคะซึ่งขณะนี้ทั้งเดโมแครตและพับลิกันนะคะเอาแต่ต่อสู้กันเองอันนี้เขาพูดถึงเขาวิเคราะห์ว่าตอนที่ต่อสู้หาเสียงกันสองพรรคนะคะจนแทบก่อความพินาศแทนที่จะจับมือกันทำงานเพื่ออนาคตของประเทศชาติอเมริกันอาจจะภาคภูมิใจในประชาธิปไตยของตนแต่ความล้มเหลวทางการเมืองในวอชิงตันดูน่าเกลียดน่ากลัวในสายตาคนนอกนะคะทั้งนี้บทแสดงความคิดเห็นของซินหวาก็ไม่ใช่เป็นการแถลงนโยบายของรัฐจึงถูกมองเป็นการสะท้อนความผิดความคิดของรัฐบาลมากกว่านะคะบทความในซินหวาก็ชี้ว่าสหรัฐอเมริกานะคะวิตกนะคะการที่จะวิตกหน้าผานะคะการคลังในเที่ยงคืนของวันจันทร์ที่31ธันวาคมอย่างน้อยก็1วันเต็มระหว่างที่ผู้นำในวุฒิสภาหรือออกสภาอินทรีย์ออกแรงสุดชีวิตในการสกัดสมาชิกในสภาซีเนตเทเสียงสนับสนุนกฎหมายขึ้นภาษีพลเมืองอเมริกันและตัดค่าใช้จ่ายรัฐบาลกว่าที่จะล้มกฎหมายภาษีการกฎหมายขึ้นภาษีและตัดลดค่าใช้จ่ายได้นะคะทางซินหวาก็ยังวิเคราะห์ว่าจีนมีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศก้อนใหญ่โตสุดในโลกมูลค่า 3.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐและทุ่มเงิน 70% ของทุนสำรองนี้ไปลงทุนในสินทรัพย์อเมริกันรวมทั้งพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐในด้านเศรษฐกิจจีนกำลังจะยุติภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่เกาะกลุ่มจีนมาตลอดปี2012เพราะในปี2012การเติบโตเศรษฐกิจของจีนเป็นไปอย่างช้านะคะนับตั้งแต่ปี2002เป็นต้นมาตัวเลขคาดการณ์ของสำนักรอยเตอร์ระบุว่าตัวเลขเติบโตของประเทศจีนปีนี้จะอยู่ที่ร้อยละ 7.7 ซึ่งสูงกว่าตัวเลขของบรรดาเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางจีนก็กระทุ้งไปนิดๆว่าให้แก้ปัญหาเรื่องหน้าผาการคลังนะคะซึ่งมันก็จะมีผลดีต่อเศรษฐกิจจีนด้วยถ้าแก้ได้ก็เศรษฐกิจจีนจะส่งออกไปสหรัฐอเมริกาก็แก้ได้นะคะก็คือสามารถจะส่งออกได้นั่นเองนะคะทีนี้ก็มีนักวิชาการเขาก็วิเคราะห์กันคุยกันว่าการจัดการปัญหาการคลังอย่างที่รัฐบาลสหรัฐแก้ไขไปแล้วนั้นมันพ้นวิกฤตหน้าผาการคลังไปแล้วเหรอแล้วมันแก้ไขได้อย่างถาวรไหมนะคะเราเป็นนักวิชาการเราก็ต้องมาวิเคราะห์เจาะลึกอีกนิดหน่อยนะคะว่าไอ้การจัดการปัญหาการคลังนั้นที่แก้ปัญหาไปนั้นเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนนะคะยังไม่ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะคะก็คือประเด็นที่หนึ่งนะคะสาระของกฎหมายที่หลีกเลี่ยงหน้าผาการคลังนั้นนะคะมีประเด็นสำคัญที่พอจะสรุปได้ว่าการแก้ไขปัญหาหน้าผาการคลังโดยการรับรองกฎหมายดังกล่าวนั้นเป็นการหลีกเลี่ยงการปรับขึ้นภาษีและลดรายจ่ายที่มากถึง 4% ของ GDP นะคะถ้าไม่สามารถตกลงกันได้ในแต่ละข้อตกลงที่เกิดขึ้นทำให้มีการปรับขึ้นภาษีกับคนรวยเป็นหลักแต่คนทำงานทั่วไปก็จะต้องจ่ายภาษีเข้ากองทุนประกันสังคมมากขึ้นทำให้รวมทั้งสิ้นมีการรัดเข็มขัดทางการคลังประมาณร้อยละ 1.25 ถึงร้อยละ 1.6 ของ GDP เบอร์ลินลินส์จึงมองว่า GDP ของสหรัฐในไตรมาส1อาจจะโตได้เพียงร้อยละ1จากที่ปีที่แล้วไตรมาสที่4ของปี2012นั้นขยายตัวได้ร้อยละ 3.1 ประเด็นที่2ก็คือประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้ได้รับชัยชนะทางการเมือง เพราะสามารถกดดันให้พรรครีพับลิกันต้องเปลี่ยนจุดยืนที่ยึดมานานกว่า4ปีโดยยอมให้ปรับขึ้นภาษีสำหรับผู้ที่มีรายได้รวมเกินกว่า 450,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีหรือคนโสดที่มีรายได้เกิน 400,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากที่เดิมตั้งเป้าเอาไว้ที่ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐและ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปีตามลำดับประเด็นที่3บางคนมองว่าการที่สภาทั้ง2สภาคือสภาคองเกรสกับสภาผู้แทนราษฎรผ่านร่างกฎหมายที่เป็นข้อตกลงอย่างท่วมท้นนะคะโดยได้เสียงจำนวนมากจากพรรครีพับลิกันทำให้สามารถเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองของสหรัฐจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาวินัยทางการคลังของประเทศได้ในอนาคตแต่นักวิเคราะห์หลายคนก็มองต่างมุมกันว่าข้อตกลงเมื่อวันที่1มกราคมนั้นเป็นข้อตกลงที่น่าผิดหวังและจะทำให้เกิดปัญหายืดเยื้อได้อีกตลอดจนเป็นการสะท้อนว่ากระบวนการทางการเมืองของรัฐบาลสหรัฐขาดวุฒิภาวะที่จะแก้ปัญหาที่รากเหง้าทำให้อนาคตทางการคลังของสหรัฐน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งซึ่งกลุ่มนี้มีแนวคิดพอจะสรุปได้ว่าประเด็นที่1ข้อตกลงเมื่อวันที่1มกราคมนั้นเป็นข้อตกลงชั่วคราวที่เป็นการผลัดวันประกันพรุ่งนะคะก็คือ kicking the can down the road นะคะไปอีก2เดือนซึ่งเมื่อถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะสหรัฐก็จะต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่2เรื่องคือมาตรการตัดลดค่าใช้จ่ายของกระทรวงทบวงกรมต่างๆปีละ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเวลา10ปีที่ถูกชะลอเอาไว้เพียง2เดือนต้องมาหาข้อตกลงกันใหม่ประเด็นที่2รัฐบาลสหรัฐก่อนหนี้เต็มเพดานที่สภาอนุมัติแล้ว 16.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่31ธันวาคมปี2012ปัจจุบันกระทรวงการคลังสหรัฐใช้มาตรการพิเศษโดยโยกย้ายเงินจากส่วนหนึ่งไปจ่ายอีกส่วนหนึ่งเพื่อไม่ให้รัฐบาลสหรัฐต้องพักชำระหนี้แต่มาตรการดังกล่าวก็จะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการพักชำระหนี้ไปได้ไม่เกิน2เดือนเท่านั้นทำให้สหรัฐจะต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเมืองในปลายเดือนกุมภาพันธ์อีกครั้งการที่พรรครีพับลิกันยอมสนับสนุนข้อตกลงดังกล่าวก็เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาว่าปล่อยให้อัตราภาษีปรับเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับประชาชนทุกคนแต่เมื่อยอมให้อัตราภาษีปรับขึ้นแม้จะเป็นภาษีคนรวยไปแล้วพรรครีพับลิกันก็มองว่าต่อไปนี้จะแสดงท่าทีที่แข็งกร้าวและสามารถจะกดดันประธานาธิบดีโอบามาต้องยอมปรับลดงบประมาณโดยเฉพาะเกี่ยวกับการประกันสุขภาพและประกันสังคมกล่าวคือถ้าประธานาธิบดีโอบามาไม่ยอมลดรายจ่ายพรรครีพับลิกันก็จะไม่ยอมปรับเพิ่มเพดานหนี้ให้ทำให้เชื่อว่าโอบามาจะตกในที่นั่งลำบากแต่ประธานาธิบดีโอบามาก็ได้แสดงจุดยืนตอบโต้อย่างแข็งกร้าวว่าต้องมีการเก็บภาษีจากคนรวยมากขึ้นตราบที่เขายังเป็นประธานาธิบดีต่อไปอีก4ปีที่สำคัญที่สุดนักการเมืองสหรัฐยังไม่ได้แก้ปัญหาพื้นฐานการคลังของประเทศเลยเพราะปัญหาหลักก็คือการใช้จ่ายเกินตัวกล่าวคือในปัจจุบันรัฐบาลกลางเก็บภาษีเท่ากับร้อยละ18ของ GDP แต่ใช้เงินก็ประมาณ 25% ของ GDP ต่อปีข้อตกลงที่กล่าวข้างต้นนั้นแม้จะถูกประกาศออกมาว่าได้ช่วยหลีกเลี่ยงความถดถอยทางเศรษฐกิจโดยการปรับขึ้นภาษีสำหรับประชาชน 99% ของประเทศแต่ก็ถูกประเมินโดยสำนักงบประมาณของรัฐสภาว่านะคะจะทำให้หนี้สาธารณะของสหรัฐเพิ่มขึ้นอีก4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งจากที่ปัจจุบันอยู่ที่ 16.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 100% ของ GDP นั่นก็แปลว่าเกินกว่า 100% อีกนะคะโดยสรุปแล้วนักการเมืองยังไม่ได้เริ่มแก้ปัญหาการคลังของประเทศเลยแต่การเจรจาอย่างเครียดเคร่งเครียดบวกกับการเผชิญหน้ากันหลายครั้งหลายคราวทำให้เกิดความแตกแยกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนน่าจะยิ่งทำให้ปัญหาอย่างการแก้ปัญหาอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ยากยิ่งขึ้นนะคะนักวิเคราะห์บางคนก็ยังมองไปว่าสิ่งที่ทำอยู่ในขณะนี้มองได้ว่าเป็นการเดินมาผิดทางด้วยซ้ำยกตัวอย่างเช่นเดวิดบรูคส์เขาเป็นคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กเขาอ้างว่านะคะสำนักงบประมาณของรัฐสภาหรือ Congressional Budget Office หรือ CBO ว่ารายจ่ายด้านประกันสุขภาพและประกันสังคมจะทำให้หนี้สาธารณะของสหรัฐเพิ่มจากปัจจุบัน 74% ของ GDP นะคะโดยเงินประกันสังคมอยู่ที่5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ออกจากหนี้สาธารณะทั้งที่ 16.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 90% นะคะในปี2012ปั๊มเป็น 24% ของ GDP ในปี2042ทั้งนี้รายจ่ายของรัฐสวัสดิการและภาระดอกเบี้ยจากหนี้สาธารณะจะเท่ากับรายได้ของรัฐบาลกลางทั้งหมดกล่าวคือไม่เหลือเงินที่จะจัดสรรให้กระทรวงต่างๆเพื่อนำไปบริหารประเทศเลยทั้งนี้เพราะระบบประกันสุขภาพของสหรัฐในปัจจุบันกำหนดให้สามีภรรยาโดยเฉลี่ยต้องจ่ายเงิน 109,000 ดอลลาร์สหรัฐเข้ากองทุนประกันสุขภาพในขณะที่จะได้รับประโยชน์จากเงินประกันสุขภาพประมาณ 343,000 ดอลลาร์ซึ่งนะคะตรงนี้เชื่อว่าในที่สุดแล้วผู้ที่ต้องรับภาระการใช้จ่ายเกินตัวของรัฐบาลสหรัฐจะเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลสหรัฐเพราะว่าธนาคารกลางสหรัฐจะพิมพ์เงินดอลลาร์ออกมาเป็นจำนวนมากทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าเพื่อลดหนี้ในอนาคตนั่นเองนะคะอีกท่านหนึ่งนะคะมิสเตอร์กอตเกอรี่แมนคิวนะคะคือท่านเป็นอดีตที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของรอมนี่นะคะลอมนี่ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐในการเลือกตั้งปี2012ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันคนรวยที่สุด 1% ของสหรัฐจ่ายภาษีเท่ากับ 28.9% ของรายได้อยู่แล้วในขณะที่ชนชั้นกลางจ่ายภาษีเพียงแค่ 11.1% ของรายได้การที่ประธานาธิบดีโอบามาหวังจะเก็บภาษีจากคนรวยเพียง 1-2% เพื่อแก้ปัญหาของคน 98% นั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ตรงกันข้าม IMF ประเมินว่าการจะแก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐโดยถาวรนั้นสหรัฐอเมริกาต้องปรับเพิ่มภาษีที่เก็บจากประชาชนทุกคนอีก 35% โดยทันทีและจะต้องเก็บภาษีในตรังกล่าวตลอดไปพร้อมการกับการปรับลดผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากรัฐสวัสดิการลงอีกร้อยละ35ในทันทีเช่นเดียวกันดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการถกเถียงกันของนักการเมืองสหรัฐในขณะนี้ยังห่างไกลจากรากเหง้าของปัญหาการตกหน้าผาทางการคลังอย่างแท้จริงดังนั้นการมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นข่าวดีนั้นจึงเป็นการมองโลกในแง่ดีเพียงด้านเดียวนะคะถ้าเราจะกล่าวไปแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหาที่นักการเมืองของทุกประเทศนะคะต้องพยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นจะบริหารประเทศต่อไปให้ครบ4ปีนั้นก็คงจะเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นปัญหาที่แก้นั้นจึงเป็นปัญหาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อไม่ให้ตกหน้าผาอย่างฉับพลันทันด่วนนะคะทีนี้ถามว่ามันแทบกำลังจะหล่นหน้าผาแล้วแต่ดึงขึ้นมานิดนึงถามว่าอนาคตนะคะมันอาจจะตกหน้าผาได้อีกไหมมีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะตกหน้าผาได้อีกถ้าหากว่าการใช้จ่ายเกินตัวในประเทศสหรัฐอเมริกายังคงอยู่นะคะด้วยเหตุนี้เองเราก็จะต้องนำบทเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้กับประเทศเราด้วยว่าเรานะคะถึงแม้ว่าหนี้สาธารณะของเรายังไม่เต็มเพดาน 100% เหมือนสหรัฐนะคะแต่มันก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ 5-60% ของ GDP นี่ก็ถือว่าก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นโดยการกู้หนี้มาแล้วมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆรถไฟความเร็วสูงถนนหนทางเพื่อจะขนส่งสินค้านะคะไปขายยังในประเทศและในต่างประเทศได้โดยลดค่าขนส่งมากขึ้นในเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องโลจิสติกอะไรต่างๆนั้นมันก็เป็นการดีถ้าหากเรากู้มาเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะแต่ถ้าหากว่าเรากู้มาแล้วเรามาใช้จ่ายนะคะเอามาแจกจ่ายกับประชาชนนะคะโดยที่ในโครงการบางโครงการเช่นจ่ายคนละ 2,000 บาทนะคะหรือจ่ายลดภาษีรถยนต์นะคะแสนบาทอันนี้มันก็จะกระตุ้นให้คนบริโภคมากขึ้นนะคะประชาชนก็อาจจะมีการใช้จ่ายเกินตัวนะคะรัฐบาลอาจจะมีการใช้จ่ายเกินตัวโดยเอาเงินมาใช้จ่ายในสิ่งที่เป็น non productive ก็คือไม่ได้ก่อให้เกิดผลผลิตทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็ แน่นอนนะคะอนาคตเราก็อาจจะอยู่ในภาวะที่อาจจะตกหน้าผาได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นบทเรียนของสหรัฐอเมริกาเราก็ยังต้องนำมาใช้และเราต้องประคองเศรษฐกิจของเราให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยนะคะปีที่แล้วก็ 4-5% นะคะก็ยังดีว่าเศรษฐกิจยังขยายตัวถึงแม้ว่าจะไม่สูงจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความกังวลจนเกิดภาวะเศรษฐกิจหดตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราจะดูว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทย2556นั้นนะคะน่าจะสดใสนะคะแต่ว่าการขยายตัวนั้นก็คงจะไม่ได้สูงเกินไปหรอกนะคะเพราะว่าเรายังขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาและภาวะเศรษฐกิจในยุโรปที่ยังแก้ปัญหาได้ยังไม่หมดสิ้นโดยเฉพาะวิกฤตการเงินในยุโรปนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
เวทีสนทนาเศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน